Բարև ձեզ, Ազատություն TV Facebook-յան ասուլիսն է եթերում, այսօր մեր հյուրն է առողջապահության նախարար Դերենիկ Դեմրճը։ Դումանյան, բարև ձեզ, պարոն Դումանյան։ Դուք երկրորդ անգամ եք մեր հյուրը։ Փաստորեն ոլորտը իսկապես այնքան բազմազան է ու հետաքրքիր մարդկանց, որ հարցերն էլ նախորդի համեմատ չեն զիջում, շուրջ 30-35 հարց կա, որոնք ընթացքում ավելանում են։ Սկսենք ամենաառաջին հարցից։ Արման Թորոսյանն ասում է, բարև ձեզ, պարոն Դումանյան, հարցս վերաբերում է Հրազդանի բժշկական կենտրոնին, որտեղ չկա մանկական բաժանմունք։ Միևնույն միջանցքում սպասարկում են ամենատարբեր ու տարիքի տարբեր հիվանդության մարդիկ, այդ թվում երեխաներ։ Բացի այդ, բոլոր այդ մարդիկ բուժզննում նացում են միևնույն սենյակում և նույն բժիշկների մոտ։ Այս պայմաններում երեխաներին հիվանդանոց հետազոտման տանելը մեծ ռիսկ է պարունակում։ Դեռ որքան պետք է շարունակվի այս անմխիթար վիճակը։
Շնորհակալություն երկրորդ անգամ հրավերի համար։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ մեր ազգաբնակչությանը շատ է հետաքրքրում առողջապահության ոլորտի խնդիրները։ Մեզ իհարկե դա և մտահոգում է, և նաև մենք ուրախ ենք, որ մեր բնակիչները իրենք նաև իրենց հարցերի մեջ, իրենց առաջարկների մեջ նաև իմաստավորված հարցեր կա, որ մենք պետք է դրանց անպայման անդրադառնանք։ Հայաստանի Հանրապետությամբ բոլոր հիվանդանոցներում մանկական բաժանմունքներ գոյություն ունեն։ Միգուցե այնպես չի, որ առանձին դա կոչենք բաժանմունք, բայց յուրաքանչյուր հիվանդանոց ունի գոնե 10 մահճակալներ, որտեղ պետք է անպայման երեխաներ բուժվեն։ Պետք է ասեմ, որ բոլոր մանկական հիվանդանոցները Հայաստանի Հանրապետությունում և բաժանմունք խիստ ծանրաբեռնված են աշխատում, և նույնիսկ տեղերից մենք մարզերից առաջարկներ ունենք, վերջերս արմավիրի բժշկական կենտրոններ առաջարկում, որ նրանց ոչ թե 10 մահճակալի համար մենք պատվեր իջեցնենք, այլ ավելին, քանի որ չի բավականացնում։ Այդ թվում նաև Հրազդանի բժշկական կենտրոնների նման բաժանումով ես ավելի մանրամասը կհանձնարարեմ ծանոթանան, թե ինչումն է խնդիրը, որ քաղաքացու մոտ առաջացել են դժգոհություններ, բայց պետք է ասեմ, որ յուրաքանչյուր հետազոտության համար մենք առանձին մանկական մեծահասակների բաժին չենք պահում։ Խոսքս ոչ հատակ ծառայությունների մասին է, մասնավորապես ռենտգեն ծառայություն, դժվարամաչել այլ հետազոտություններ, այսինքն այնպես չի, որ մենք ունենանք առանձին մանկական մասնագետ, առանձին մեծերի մասնագետ, մասնագիտորեն երկու նույն մասնագետը կարող է միևնույն ժամանակ բավարար, ուրեմն մասնագիտորեն կատարել իր աշխատանքը։ Որևէ անհանգստանալու բան չկա, թե ինչու, ասենք, ռենտգեն կաբինետի բժիշկը ինքը չի հանդիսանում նաև, ուրեմն, մանկական ռենտգեն մասնագետ։ Այսպիսի մեկ տարանջատում չենք դնում։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Անուշավան Նիկողոսյանն ասում է, բարև ձեզ, պարոն Դումանյան, արդյոք չեք կարծում, որ ժամանակն է կատարել օրենս դրական փոփոխություններ և մարզային բուժհաստատությունները վերցնել նախարարության անմիջական ենթակայության տակ։ Շնորհակալություն։
Ճիշտ ասած, ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի ֆեդերալ բժշկական ծառայություն և մունիցիպալ։ Այսինքն մենք պետք է տեղական առողջապահությունը զարգացնենք, և որևէ նշանակություն չունի, թե նա անմիջական ում ենթակայության տակ է գտնվում։ Յուրաքանչյուր առողջապահության նախարարության հիմնական գործառույթն է քաղաքականության որոշումը ամբողջ համակարգի համար, և բնականաբար այդ բոլոր չափորոշիչները, բոլոր նորմատիվները պարտադիր կատարման են նաև բոլոր մարզային կառույցներում, որևէ դա նշանակություն չունի։ Հաջորդը, բոլոր տեսակի հաշվետվությունները ներկայացվում են առողջապահության նախարարություն, առողջապահության նախարարությունն է վերահսկում այնտեղ իրականացվող որակը, ինչպես նաև առողջապահության նախարարությունն է այնտեղ պատվեր իջեցնում ֆինանսական, որպեսզի նրանք կարողանան սպասարկել տեղի ազգաբնակությունը։
Այսինքն խիստ կարևորություն չկա անպայման վերցնել։
Ես կարծում եմ այս կառուցվածքը մի անգամայն ճիշտ է, և այսօր Հայաստանի Հանրապետության 130 հիվանդներից ընդամենը 11-ն է անմիջական առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ, 35-ը մասնավոր կլինիկաներ են, մնացածը Երևան քաղաքապետարանի և մարզպետարանների ենթակայության տակ են։ Ամբուլատոր պոլիկլինիկական համակարգում մեր ունեցած մոտ 600 կառույցներից ընդամենը 2-ն են առողջապահության նախարարության անմիջական հսկողության տակ, բայց դա չի խանգարում, որպեսզի մենք կարողանանք արդյունավետ կառավարել ամբողջ համակարգը։
Շնորհակալ եմ, Արման Մուշեղյանը գրել է, պարոն Դումանյան, ինչ է կարծում Հայաստանի համար 18 նախարարություն ունենալը շռայլություն չէ, երբ որոշ զարգացած երկրներում նույնիսկ մեկ տասնյակից չի անցնում։ Հարց. Նախորդ հարցազրույցի ժամանակ տված իմ հարցի հետքերով նույնիսկ առողջապահության նախարարություն եկա։ Պարզվում է, որ ձեր և սոցապ նախարարության ճանապարհները հաճախ հատվում են, որ սոցապի որոշման համար վճարում է առողջապահության նախարարությունը։ Արդյունքում տուժում է շարքային քաղաքացին, իսկ հենաշարժողական խնդիր ունեցող մարդկանց շանսերը առողջարան գնալու հավասարը զրոյի։ Կարծում եմ, որ դուք էլ կհամաձայնվեք, որ մեր նախարարությունը պետք է որոշի և վճարի, եթե համամիտ եք, ապա ըստ ձեզ, որ նախարարությունը պետք է տալ այդ հնարավորությունը, և դուք պատրաստվում եք ինքներդ առաջարկել այդ փոփոխությունը։
Շատ ճիշտ ասեց, որ զարգացած երկրներում միգուցե այդքան նախարարության կարիքը չկա, բայց մենք դեռևս երբ կզարգանանք եւ կդառնանք զարգացած երկիր, այդ ուղղությամբ կմտածենք։ Յուրաքանչյուր երկիր ինքն է որոշում իր առաջնահերթությունները եւ կառավարման մոդելները։ Ես կարծում եմ, որ այս մոդելը, որ հիմա աշխատում է, բավականին արդյունավետ է, դա իմ կարծիքն է։ Կար ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, 2000-2001 թվականներին միացվեցին առողջապահության և սոցիալ նախարարությունները և կոչվում էր առողջապահության սոցիալական ապահովության նախարարություն։ Կարծեմ, թե մեկ տարի գործեց այդ սկզբունքով և հետո արդյունքները այնքան գոհացուցիչ չէին և նրանք նորից բաժանվեցին։ Յուրաքանչյուր նախարարություն ունի իր գործառույթները, իր խնդիրները, իր նպատակները և ես մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր իր գործերը իհարկե մեր խնդիրները շատ նախարարությունների հետ են առնչվում
և այլ նախարարությունների
գործառույթներն են մեզ հետ առնչվում։ Եվ պետք է մի բան ասեմ, որ յուրաքանչյուր ոլորտին վերաբերվող օրենսդրական կամ ենթաօրենսդրական ակտերի դեպքում անպայման յուրաքանչյուր նախարարությանը ուղարկում են և իրենց համակարգի ազդեցության գնահատականն են պահանջում, դա պարտադիր պայման է։ Եվ եթե բնապահպանության նախարարությունը, սոցիալական ապահովության նախարարությունը կամ այլ ուրիշ նախարարություններ որևէ օրենսդրական ենթաօրենսդրական փաստաթուղթ պետք է ընդունեն, ապա պարտադիր վերցնում են առողջապահության նախարարության համակարգի վրա ազդեցության գնահատականը։ Իհարկե, մեր և սոցապ նախարարության ոլորտները շատ են առաջվում, իհարկե, մեր և բնապահպանության նախարարության ոլորտները շատ են առաջվում։
Այս պարագայում նրանք խոսքը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հանգստի կազմակերպման և մնացած այլ խնդիրներն են առնչվում։
Կան հստակ մեխանիզմներ, որոնք սահմանված են կառավարության որոշումներով, այն խնդիրները, որ վերաբերվում են առողջապահության նախարարությանը, մասնավորապես ախտորոշել և խորհուրդ տալ, թե այս ախտորոշման հիվանդը որ առողջարանային բուժման կարիքն ունի, որովհետև մեզ մոտ էլ առողջարանները սպեցիֆիկ են, սիրտանոթային համակարգի հիվանդները օրինակ Արզանիում պետք է բուժվեն, արվեստամոքսային տրակտի և հենաշարժական ապարատի հիվանդները պետք է Դիլիջանում բուժվեն, Ջերմուկում բուժվեն, և ցանկանում եմ նշել, որ այս խնդիրների մասը մեզ մոտ հստակ տարանջատված է, ով ինչ պետք է անի, ուղեգրումները տալիս են և սոցապ նախարարությունը և առողջապահության նախարարությունը և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մասնավորապես Երևանի քաղաքապետարանը և մարզպետարանները։
Իսկ ինչու է այս դեպքում մտահոգությունը, հա, քաղաքացու մոտ մտահոգությունը, ասում են առողջարան գնալու շանսերը հավասար են զրոյի։
Չէ, ես չէի ասի հավասար են զրոյի, ընդամենը կա մի բան, որ մենք բոլորս ուզում ենք առողջարան գնալ այն ժամանակ, երբ մեզ հարմար է, իսկ ցանկացողները և տվյալ առողջարանների ծավալները այդ մի քանի ամիսների ընթացքում միգուցե չեն բավականացնում և միգուցե նաև հերթագրման խնդիրներ են առաջանում, օրինակ շատ հազվադեպ են մեզ դիմում և հունվար, փետրվար ամիսներին ցանկանում գնալ որևէ առողջարան իրենց
բուժումը ստանալու համար։
Ընդամենը միգուցե խոսքը դրան է վերաբերվում, բայց դրանք էլ հերթագրումներ են լինում և ըստ անհրաժեշտության բաշխում են։
Լավ, հաջորդ հարցը այսպիսին է, պարոն Դումանյան, Գորիսի հայտնի դեպքին ի՞նչ գնահատական կտակ որպես քաղաքացի, եթե Ավետիք Բուդաղյանին շուտ հանեցին հիվանդանոցից, նա կենթանի կմնար, շուտ հանեին։
Հասնեին, միգուցե։
Ավետիք Բուդաղյանին շուտ հասցնեին ներողություն հիվանդանոց, նա կենթանի կմնար։
Գիտեք, որպես քաղաքացի ես շատ վատ եմ վերաբերվում նման երևույթներին և դա համարում եմ անընդունելի զենքի միջոցով ուժի միջոցով, զորբայության միջոցով հարցեր լուծել է։ Երկրորդ մասի կապակցությամբ ցանկանում եմ նշել, որ քանի որ գործը գտնվում է դատախազության վարույթում, ես ինքս դատաբժշկական փորձակնության արդյունքներին տեղյակ չեմ, դա պահվում է քննչական մարմիններում, մինչև դատարանում գործը կքննվի։
Այնպես
որ ես դեռ չեմ կարող ասել, թե նրանց շուտ են հասցրել, ուշ են հասցրել, թե ինչ վնասվածքներ են ունեցել, կյանքի հետ համատեղել են եղել, անհամատեղել են եղել, այդ կապակցությամբ ես այսօր որևէ բան հայտարարել չեմ կարող։
Լավ, վերջին հարցը ասում է Արման Մուշեղյանը, չնայած մեծամասնության հետ ես էլ համամիտ չեմ, որ այդ օրը հարցակում եղել է նախկին մարզպետի տան վրա, բայց աստված չանի, եթե նման հարցակում լինի ձեր տան վրա, դուք էլ զենքով կդիմավորեք, թե կզանգահարեք իրավապահ մարմիններին հարգանքներով Արման։
Նախ ասեմ, որ երբ մենք մեր սահմանները պաշտպանում էինք արտաքին նվաճողներից, յուրաքանչյուրս նկատի ուներ, որ նաև իր ընտանիքն է պաշտպանում, յուրաքանչյուրի սրբագույն սրբազան պարտքն է պաշտպանել և մեր հայրենիքը, և մեր ընտանիքը, և մեր պատիվը և արժանապատվությունը։ Ես կարծում եմ, որ տարբեր մարդիկ միգուցե տարբեր ռեակցիաներ են տալիս դրան, բայց ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր տղամարդ պետք է պաշտպանի իր ընտանիքը, դրա տակ նկատի ունենալով նաև իր հայրենիքը։
Այս պարագայում արտաքին թշնամու մասին է խոսքը, որ տեղ կարել է նաև զենքով պայքարել, բայց հարցը կոնկրետ էր։
Կոնկրետ ես պատասխանեցի, մարդ պետք է յուրաքանչյուր ձևով պաշտպանի իր ընտանիքը։
Դանիել Դիոնիսյան, Պարոն Դումանյան, ես որպես ՀՀ քաղաքացի ինձ վիրավորված էի զգում, որ իմ երկրի նախարարը իմ կառավարության նիստի ժամանակ ներողություն մեջ բերեմ, հա դերո են ասում, դուք ձեզ վիրավորված չզգացիք, երբ ձեր վերադասը ամբողջ երկրի առջև ձեզ անվանեց այդպես։
Գիտեք, ես այստեղ որևէ վիրավորական բան չեմ տեսնում, և կարծում եմ մեր առօրյայում ընդունված է, երբ որ անունները
կրճատում
ենք, հա, և ոչ միայն մեր ազգի մեջ, այլ ընդհանրապես աշխարհում դա ընդունված է, և իմ մտերմիկ մարդիկ ինձ միշտ էլ այդպես են կոչել կամ կոչում, ես չեմ ընդունում, որ այստեղ վիրավորական խնդիր կա, և ես հարցը ինձ բազմաթիվ անգամ տվել են, և ինձ բազմաթիվ անգամ պատասխանել են, որ այդտեղ վիրավորական որևէ խնդիր չկա։
Ասացիք, ձեր մտերմիկ ընկերները հաճախ ձեզ այդպես են դիմում, այս պարագայում ձեր հարաբերությունները նախագահի հետ կարելի է խիստ մտերմիկ համարել։
Ուրեմն պետք է ասեմ, որ մեր իմ հարաբերությունները և երկրի նախագահի հետ, և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ, և մյուս պաշտոնատար անձանց հետ շատ բարեկամական, շատ աշխատանքային հարաբերություններ են, և եթե այստեղ որևէ մեկը վիրավորանք է տեսնում, ես ինքս չեմ տեսնում։
Լավ, Արտավազ Դեղոյան, բարև ձեզ, դուք տեղյակ եք, թե ամենուր ինչ է կատարվում պոլիկլինիկաներում, էնդոկրին կաբինետների առջև, ես անսահման գոհ եմ մեզ սպասարկող բժիշկներից, սակայն տեսնելով, թե դրան առջև ժամերով դիաբետով հիվանդների ինչ մեծ բազմություն է սպասում, ինքս թողնում հեռանում եմ, քանզի հիվանդին լսելու փոխարեն միայն թղթարարությամբ են ստիպված զբաղվել, այլ չեմ խոսում դեղերի ընդհատվող մատակարարման մասին, կամ էլ դրանց լինելու դեպքում տրվում են տարբեր դեղամիջոցներ այն դեպքում, երբ օրգանիզմը չի հասցնում ընտելանալ մեկին, նույնը չլինելու փոխարեն տալիս են ուրիշը, խնդրում եմ պատասխանեք, արդյոք դա չի վնասում հիվանդին, ախ հերթերի մասին։
Սիրով կպատասխանեմ, ուզում եմ այս կապակցությամբ ասել, որ վերջին շրջանում մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ցավոք սրտի էնդոկրին հիվանդների թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում մեծ տարածվածություն է ստանում, իսկ էնդոկրին հիվանդների մեջ հատկապես մեզ անհանգստացնում է շաքարային դիաբետով հիվանդների թիվը։ Այդ կապակցությամբ մենք բազմաթիվ ուղություններով աշխատանքներ ենք իրականացնում, և ամենակարևոր աշխատանքը, որ մենք սկսենք արդեն աշնանը իրականացնել, դա մեր ազգաբնակչության շրջանում սկրինինգային ծրագրերի իրականացնումն է լինելու։ Համաշխարհային բանկը մեզ դրամաշնոր է տրամադրել 3 հիվանդությունների գծով՝ սրտանոթային համակարգի, ուսկաբանության և շաքարային դիաբետի սկրինինգային ծրագրեր իրականացնել, ազգաբնակցության մինչև 50% ընդգրկվածության նման հետազոտություն Հայաստանի Հանրապետություն դեռևս երբևիցե չի իրականացրել, անվճար հետազոտության մասին է խոսքը, եւ դա իրականացնելու ենք ամբողջ մեր առաջնային բժշկական օղակի շնորհիվ, պոլիկլինիկաների, ամբուլատորիաների, գյուղական այդ օղակներով պետք է իրականացնենք այդ հիվանդությունները, այդ 3 հիվանդությունները ես որ նշեցի, մեր ընդհանուր մահացության կառուցվածքում առաջի 3 տեղն են զբաղեցնում եւ ընդհանուր մահացության շրջանում շուրջ 78% դա բարձր բավականին ցուցանիշ է եւ այստեղ միայն սկրինինգներով չենք ավարտելու, մենք այստեղ մեծ աշխատանքներ ունենք անելու, ինչպես առողջ ապրելակերպի ուրեմն ծրագիրը ներդնելով, որովհետեւ մեր հետազոտությունները նաեւ ցույց են տալու եւ դա ոչ մեկին գաղտնիք չի, որ ամբողջ աշխարհում այս հիվանդությունների դեմ հիմնականում պայքարում են ուրեմն վարվելակերպի փոփոխություններ մտցնելով, այսինքն պայքարում ենք ծխախոտի դեմ, պայքարում ենք ալկոհոլի չարաշահման դեմ, վնասակար սովորույթների դեմ, եւ հատկապես մեզ համար շատ կարեւոր է, որ մարդիկ նաեւ զգան իրենց պատասխանատվությունը իրենց առողջության պահպանման համար. Այստեղ մենք նաեւ որոշակի ներդրումներ ենք անելու, եւ պետք է ասեմ, որ բոլորին է հայտնի, ավելի հեշտ է հիվանդությունների կանխարգելումը, ավելի էժան է, քան իհարկե հետո բուժումը եւ դրանց բարդությունները։ Շաքարային դիաբետի հետ կապված հերթերի մասով ասեմ, որ ցավոք սրտի մեզ մոտ այդ մասնագետների թվականակն էլ այդքան շատ չի, եւ մենք նաեւ պարոն Եղոյանը Երևանը գիտի, որ հերթեր կան, բայց մենք շատ տարածաշրջաններ ունենք, որտեղ նույնիսկ մասնագետներ չունենք, ու մենք հիմա նպատակային կադրեր ենք պատրաստում եւ Երևան քաղաքի եւ մարզերի բուժհաստատությունների համար, որ գոնե յուրաքանչյուր մարզային կամ քաղաքային հիվանդանոցներում կամ պոլիկլինիկաներում մեկական մասնագետներ ունենան։ Դեղերի հետ կապված ես
տարբեր դեղամիջոցներ
այսպես ասեմ, յուրաքանչյուր դեղամիջոց Հայաստանի Հանրապետություն ներկրելուց եւ ուրեմն կենտրոնացված կարգով գնելուց ու հիվանդներից տալուց առաջ անպայման մենք ունենում ենք մեր գլխավոր մասնագետների կարծիքը։ Գլխավոր էնդոկրինոլոգը Հայաստանի Հանրապետության ներկայացնում է այն ցանկը, որոնք ուրեմն համարժեք են եւ ազդեցությունը ուրեմն բավարար է, եւ մենք նրա ներկայացրած ցանկերը ուրեմն ձեռք ենք բերում այդ դեղորայքը եւ պոլիկլինիկաների միջոցով մեր հիվանդներին բաժանում են։
Այս դեպքում նրանցն օրգանիզմի ընդունման խնդիրն է, ասում է, որ մեկ դեղը այլ ձև է ընդունում, ընկալվում, հա,
ընդամենը սովորույթի հարց է, միգուցե մեկը, որ սովորում է մի դեղին, հետո փոխելու ժամանակ, մի ինչ-որ ժամանակ, միգուցե իրեն վրա այդ, բայց ինձ մասնագետները բացատրել են, որ դրանք համարժեք դեղորայք են եւ որևէ խնդիր չկա։ Մենք աշխատում ենք, մենք ձեռք ենք բերում 45 անուն ավել դրանցից դեղորայքներ եւ անվճար ուրեմն տրամադրում ենք մեր հիվանդներին, եւ այդ բոլոր դեղորայքը աշխատում ենք, որպեսզի լինեն ուրեմն այն նույնը, ինչ որ մենք նախորդ տարիներին ենք ձեռք բերել, բայց այնպես է լինում, որ ներմուծողներն են դժվարանում նույն դեղորայքը ներբերեն, կամ այնպես է ստացվում, որ արտադրող ֆիրման այլևս չի արտադրում այլ դեղորայքի անցնում, այսինքն սրանք գիտականորեն հիմնավորված խնդիրներ են, եւ մենք որևէ այնտեղ նպատակով չի, որ կարող է ուրիշ դեղ բերենք եւ ուրեմն հիվանդներին դժվարություն պատճառենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է դեղերի ուշացման, այո, այս տարի հունվար փետրվար ամիսներին մենք մոտ 1 ամսվա դժվարություններ ունեցանք, որը կախված էր գնման գործընթացի հետ, մի քանի առաջարկներ կար, հետո բանակցային գործընթացներ, եւ ուշացավ, եւ այդ թվում նաեւ ես ընթերցել եմ պարոն Եղոյանի հարցազրույցը թերթերից մեկում, ես ուզում եմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք այդ 1 ամսվա ընթացքում դժվարություններ են ունեցել, ներողություն խնդրեմ նրանցից, բայց վստահեցնել նաեւ, որ այսուհետև ուրեմն կաշխատենք ամեն ինչ անել, որ որևէ ընդհատում չլինի։ Բացի դրանից պետք է ասեմ, որ այս ոլորտում նաև բավականին լուրջ ուշադրություն դարձնելուց բացի աշխատում ենք այնպիսի քանակներ բերել հանրապետություն, որ չլինի մեկը, որին հանկարծ դեղորայք չհասնի։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար։ Նախորդ տարիների պլանավորած, երբ որ հիմա մենք նայում ենք, ուրեմն շատ թերի է եղել այս մասը, եւ շատ մարդկանց դա ընդամենը չի հասել, չի բավականացել։ Հիմա մենք բավականին լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում եւ միջոցներ ենք ավելացրել, եւ նաեւ խնայողություններ ունենք գների հետ կապված, եւ կառավարությունը որոշել է, որ այդ բոլոր խնայողությունները մենք նույն նպատակին ենք ծառայեցնելու եւ ավելի շատ դեղորայք ենք բերելու, որ բոլորը ապահովված լինեն։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցը Արտավազդ Եղվանի այսպիսին է, թեպետ մեզ արդեն սկսեցին մեղադրել, որ բոլորի հարցերը միանգամից երեքը չի կարելի կարդալ, ժամանակ չի մնա իրենց, բայց փորձենք ավելի հակերճ, չէ՞։ Ասում են, երբ գնում ես այդ ազոտության, բժշկի առաջին հարցը վերաբերում է վարձավճարին, ապշում կանգնում ես, միթե դրա համար հատուկ ծառայություն չունեք, էլ չեմ խոսում, երբ ներքևում արդեն վճարած ես լինում, նա քեզնից կրկին գումար է վերցնում։ Ձեր անձի նկատմամբ խորին հարգանքով, Արտավազդ Եղոյան։
Ներողություն։ Ասեմ, այդ ինչ ասում է պարոն Եղոյանը, դա օրինական դաշտում չի։ Մենք նախ պոլիկլինիկ ծառայության մեջ որևէ վճարովի ծառայություն չունենք, եւ որևէ մեկը որևէ մեկից դրան պահանջելու իրավունք չունի։ Բոլոր ծառայությունները ամբուլատոր պոլիկլինիկական հաստատություններում անվճար է։ Ես ցանկանում եմ, որ բոլորը իմանան եւ իրենց իրավունքն է պահանջել, որ եթե որևէ մեկը իրենց առջև նման խնդիր է դնում, պահանջել այն հիմքերը համաձայն, որի նրանք գումար են պահանջում։
Այս դեպքում կարող են զանգարել թեժգից, պատասխանը կուշանա։
Իհարկե։ Պատասխանը չի ուշանա, պատասխանը անմիջապես կլինի, եւ տվյալ անձը, որը նման գումարային խնդիր է տվել, նաև կպատժվի։ Ես դա խոստանում եմ։
Համարը կհնչեցնեք ներողություն թեժգծի։
58 88 72, եթե չեմ սխալվում։
Լավ։
Իսկ ինչ վերաբերվում է ստացիոնարին, հիվանդանոցներին, ուրեմն այնտեղ կան, որոնք պետք է վճարովի լինեն, որոնք եւ համաճ վճարով պետք է լինեն, եւ ուրեմն այդ պատվերի տրամադրած գումարների շրջանակներում պետք է դժում ստանան, այնտեղ եւս մեր նպատակն է, մեր աշխատանքների արդյունքը ես ուզում եմ այդպես տեսնել, որ որևէ բժիշկ որևէ հիվանդի հետ դրամական խոսակցություն չունենա։ Նրանք, բժիշկը եւ հիվանդը, միայն պետք է իրար հետ շփվեն բուժական տակտիկա ընտրելու հարցում։
Այդպիսի բողոքներ իհարկե կան, ունենք նաև հարցեր, որոնց հիմա կանադառնանք։ Հիմա հաջորդ հարց, Անուշ Ղարիբյան։ Անվճար բուժօգնություն ստացող երեխաների տարիքը սահմանվել է 7 տարեկանը։ Ինչ եք կարծում, 7 տարեկանից հետո երեխան գնալու է աշխատի, տեղյակ չեք մեր ազգաբնակչության սոցիալական վիճակից։ Մեր երկիրն այլևս պետք չի առողջ ծերունդ երկրին, ապագայում առողջ զինվոր։ Չէ՞ որ երեխաները երկրի ապագան են, թե մեր երկիրն արդեն ապագա չի կանխատես։ Ցանկացած նորմալ երկիր դողում է իր ապագա սերնդի վրա։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Մինչև 7 տարեկանը բոլոր ծառայությունները անվճար են, 7-ից մինչև 18 տարեկանը բոլոր ամբուլատոր պոլիկլինիկական հետազոտական աշխատանքները անվճար են, 7-ից 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է անվճար, հաշվի առնելով ընտանիքի անապահովությունը կամ հատուկ 11 խմբերում ընդգրկվածությունը, ես նշեմ, որոնք են դրանք. աղքատության ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված, ուրեմն ընտանիքի երեխաները, հաշմանդամ երեխաները, միակողմանի ծնողազուրկ երեխաները, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ եւ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձին, այդ թվում նաև 18-ից 23 տարեկան մանկատան շրջանավարտները, բազմազավակ մինչև 18 տարեկան 4 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների երեխաները, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված մահացած զին ծառայողների երեխաները, հաշմանդամներից բաղկացած ընտանիքների երեխաները, 14-15 տարեկան արական սեռի նախազորակոչային տարիքի երեխաները, զին ծառայողների երեխաները, մանկատներում խնամող երեխաները, մինչև 18 տարեկան դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող երեխաները։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապագայում առողջ զինվոր ունենալու այդ հարցադրմանը, ապա այդ նպատակով տղաների բուժզնումը իրականացվում է 14 տարեկանից սկսած, ընդ որում ախտաբանության հայտնաբերելու դեպքում երեխան պարտադիր ուղեգրվում է հիվանդանոց անվճար բուժ օգնություն ստանալու համար։
Շնորհակալ եմ, բայց ձեր նշած կետերից առնվազն գոնե 2-3 իրականում չի կիրառվում կամ էլ հենց խախտումներ են լինում այդ առումով։ Ստացել եք բողոքներ, ունեք խնդիրներ։ Օրինակ բազմազավակ ընտանիքները, մենք վերջերս ունեցանք հարցազրույց մի կնոջ հետ, ով 12-րդ երեխաներ ունեցել ու ասում էր, որ բոլոր երեխաներին վճարովի ստուգման է տանում հիվանդանոց։
Ես նման բողոքներ երբևիցե չեմ ստացել և ընդհանրապես նման բողոքները խնդրում եմ մեզ հայտնել։
Տեղյակեք մի դեպքի մասին։
Օրենքով է կարգավորվում։
Դուք կարծեմ տեղյակեք մի դեպքի մասին, պարոն Դումանյան, լրագրողներից մեկի, Արման Սուլեյմանյանի որդին, մամուլը ակտիվորեն անդրադարձավ դրան 7 տարեկան
բուժական կրիտիկում։ Այո, ես դրա մասին տեղյակ եմ, մենք դրա մասին ուրեմն հանձնաժողով ստեղծեցինք, տեղում ուրեմն ստուգեցինք, բայց խնդիրը վերաբերվում էր ոչ թե բուժմանը, այլ հետազոտմանը, գործիքային հետազոտմանը։ Եվ նրան ասել էին, ինձ իմ աշխատակիցները այդպես բացատրեցին, որ ուրեմն այս պահին հրատապ անհրաժեշտություն չկա հետազոտության, և դուք կարող եք հերթագրվել և մի քանի օրից մոտենալ և ուրեմն հետազոտությունն անցնել։
Իսկ եթե ոչ, ապա վճարում։
Ծնողը ասել էր, ես ուզում եմ հիմա վճարեմ, և ընդամենը 6000 դրամ վճարել էր այդ հետազոտության համար, որպիսի հենց այդ օրը, հենց այդ պահին, հենց այդ ժամին հետազոտվի։ Ճիշտ է, ես դրա համար դիտողություն արեցի նաև բուժկենտրոնի ղեկավարներին, այդ տեր պատճառը, որ ես հատուկ խորհրդակցություն անցկացրեցի բոլոր մանկական կլինիկաների տնօրենների հետ, և ուրեմն խիստ հրահանգ տվեցի, որ որևէ նման դեպք չարձանագրվի։ Այսինքն, եթե նա կարող է վճարել և այդ պահին անցնել, ուրեմն դուք այդ պահին հնարավորություն ունեք նրանց։ Ինչ նշանակություն նա վճարով է, թե չի վճարել։
Դիտողությունը բանավոր էր։
Այո, դիտողությունը բանավոր էր, բայց գլխավոր բժիշկներին կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված, ուրեմն նաև ուրիշ մի դեպք կար նմանատիպ այլ կլինիկայում, Շենգավիթ բժշկական կենտրոնում, ես ասացի, որ բոլորը միավորեն, որպեսզի մենք նաև միգուցե լրացուցիչ հրամանների կարիք լինի այս կապակցությամբ։
Լավ, Անուշ Խարիբյան, գործիքային սարքավորումների գները աստղաբաշխական թվերի են հասնում մեր աշխատավարձներին անհամապատասխան։ Դրա համար դիմում են բժիշկին, դանակը ոսկորին հասնելուց հետո, և ունենում են հիվանդ հասարակություն։ Որքանով է դա նորմալ։
Երևի դժվարամատչելի հետազոտությունները նկատի ունի հարգելի Անուշը։ Պետք է ասեմ, որ պոլիկլինիկաների ուղեգրերով սոցիալապես անապահով խավը և հատուկ խմբերում ընդգրված մարդիկ կարող են անվճար հետազոտություններ անցնել, բայց այն մասը, որը ուրեմն այդ խմբերի մեջ չի պատկանում, նա պետք է ուրեմն վճարով անցնի այդ հետազոտությունները։ Դեռ դեպք չի եղել, որ որևէ մեկը դիմի և տեսնենք, որ իսկապես նրա այդ հիվանդը ունի այդ հետազոտության կարիքը և իսկապես վճարունակ չի, և մենք նրան մերժենք։ Ուրեմն պետք է ասեմ, բացի այն կարգերից, այն օրենքներից, այն նախագծերից, այն հրամաններից, որոնք գոյություն ունեն և աշխատում են, դրանցից կան նաև բացառություններ, որոնք մենք շատ հաճախակի իրականացնում ենք։ Ես կարող եմ ընդամենը մեկ թիվ ասել, որ շուրջ 500 միլիոն դրամի չափ մենք այդ բացառությունները տարբեր հիվանդների նկատմամբ իրականացրել ենք, դա լինի մարզային բնակիչներ, քաղաքի բնակիչներ և այն մարդիկ, որոնք իսկապես գտել ենք, որ հանձնաժողովը գտել է, որ ուրեմն նրանք վճարելու իրանք չունեն, և մարզպետները և Երևանի քաղաքապետը և նախարարը իրավունք ունեն ուրեմն նման բացառություններ անեն։ Մենք այս առումով շատ բծախնդիր ենք և յուրաքանչյուր նման դիմումի հարց լուծում ենք իոքոտ հիվանդի։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է առողջապահության նախարար Տերենիկ Դումանյան, այս պահին ավարտում է մեր ռադիո հաղորդումը, բայց մենք եթերում ենք, այցելեք www.azatutyun.am, ինտերնետ TV-ով հետևեք հաղորդման ընթացքի հաջորդ կեսին, գրեք ձեր հարցերը Facebook-ի մեր էջում, կմիանանք ընդհանրապես մի քանի վարկյանած, չհեռանաք։